kanneen hidhaa keessaa hiigna akkasumas mana hidhaa maayikalaawi gara muuziyeemiitti jijjiirra jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny dubbatanii jiru. Pirezidaantiin mootummaa bulchiisaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maatiin hidhamtootaa akkasumas immoo namoonni ammaan dura maayikalaawi keessatti hidhamanii ba'an maal jedhu? Tujubeetu Qindeessa.
Sababaa yakka raawwataniin mana murtiin kan adabbi irratti murame yookaan abbaan alangaa himata irratti dhiyeesse dhimmi isaanii qoratamaa akka jiru, hoogganoonni siyaasaas ta'e namoonni dhuunfaa badiin raawwatan ilaalamaa akka jiru beekamaadha jedhu muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny itti fufaniis.
ነገር ግን የተሻለ ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠር ሲባል እንደዚሁም የዲሞክራሲ
ገሩ ብየቲ ከሰት ደረን ወሊገልቴ ኡሙዳ ፈከሱመ ሲሞ ወልተጂ ሲያሳ ጅሩ ጫላት በልሱፍ ካን ዱበን ረቲ ኢርከኔ ቶኮ ቶኮ ሂማናን ረቲ ቂያዳ ዳንጭቴ አከሱመ ሲሞ ሴር ቂፈማ ካን ኢያሙረት ርከቹዳን ሴራ ፌር ቡልቺሳ አከ የሙቲ ቁልቁላይ ተርካንፊን ንፉደተመ አብዲጅሩ ቀምና
bakka bu'oonni jaarmayaa arfanii gara walga'ii koree hojii raawwachiistuu ihaadeegitti yeroo seenan yaada attamii akka qabaataa turan ibsaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkas jedhan.
Uummati
dhaabanneef qabsoofneef ni jira. Dhamaanee hojjechaa kufaa ka'aa rakkoo hedduu keessa seennee jirra. Rakkoo keessattis kufnee jirra. Biyyattiin danqaa keessa jirti. Kana qabannee keessumaa akka nama biyyaaf uummata hoogganuuf itti gaafatamni irra jiru tokkootti turre kan gara xiinxala sanaatti kan seenne.
Taphiisaafis hin seenne kabajaa nama dhuunfaa aangoon eenyuyyuu boolla haa seenu biyyaa ol miti jedhaniiru. Eenyuun keenyayyuu aangoof kabajni keenya biyyaa gadii jennee herreguun seenne jedhan. Maatii hidhamtootaa keessaas nama dubbisnee jirra. Haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adda Assallafech Mulaatu waa'ee labsii mootummaan baasee kana ilaalchisuun akkas jedhan.
Mootummaan labsii baasee isaan gadhiise jennee ni ilaallu. Kan du'es jira. Warra jiru dhiifatamaa godhee fi kan hin gadhiisaa jedhamti warra du'ee hoo maal godhu. Jidurumaa moo simanni ittiin kennanii hin durse isaan maakalaawwi yeroo jiraniyyuu mootummaan dhiifatamaa uummata gaafadheera. Jiruu bulchiinsa tuukaa na fidee jedhee. Dhiifatama erga mootummaan gaafatee booddee torbanii lamaa booddee himatatti kennan. Maggaabittii bultii lama natti fakkaata muummichi ministeera dhiifatama jedhee kan gaafateeru san. Sumaan maggaabittii 20 ta'ee meeziyaa akkas himanni isaan qaqqabe. Laa balleessaan kan kooti dhiifatama otoo jedhu himatatti kennee ragaa sobaa qindeessee mana hidhaa buuti. Amma waggaa lama guutuu erga isaanitti taa'anii immoo ammoo ammas dabalee waan ta'e gaafuudheetu qabee fakkaata.
Haaluma biyyatti keessa jirurraa kaasee labsii mootummaan baase kanaa wajjin walitti qabsiisanii yeroo laaltanii abdiin jira jettu.
Abdiin hin jiru. Maaliif abdiin hin jiru? Kaleessa isaan hidhamaniiru. Ijoolleen dhumeera. Dargaggeessa baay'ee dhume. Ammas yoo majjechaan dhaabbateetu abdii qabna jennee dubbanna. Maaliif obbo Baqqalaa si'amee mirga wabii jedhanii geessanii deebisanii beellamumaan achi keessa tursiisan. Yoo gadhiisanii ibsa maaliif barbaachise? Ibsuma maaliif barbaachise gadhiisanii?
Obbo Dajanee Faatii wajjin har'a kallattiin wal argitanii walitti dhiyeenyaan haasoftaniittu maal jedhan?
Haasofneerra homaan jennee laftitti argineerra jedhanii. Egaa dhufee nama qoreessiseef hin jiru. Yoo gadhiisuu barbaadan immoo akkasumatti gadhiisu malee labsii maal barbaachise? Sadii malee malaa qabamneerra jedhe. Akkuma isaanii argeera waan adda ta'e homtu hin jiru. Sa'aatii keenya amma dhumutti achuma jirra turre achi booddee shanii tolakkaatiin achi ba'an.
Kanneen mana hidha maayikalaawwiitti hidhamanii dararamaa turuu isaanii nuuf ibsaniif yeroo ammaa biyya hambaa jiraatan keessaa obbo Ibrahim Saadaan kana dura haala mana hidhaa sana keessatti irra ga'e nuuf ibsee ture. Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny labsii dhaabi isaanii kaleessa baase irratti akka jedhanitti manni hidha maayikalaawwii bara dargii namoonni keessatti dararamaa akka ture yaadannoo gaariin ta'in sammuu namaa keessatti kan uume waan ta'eef cufamee gara muuziyeemiitti jijjiiramaa akka jedhu tuqaniiru. Obbo Ibrahimiin ati bara dargii keessa ture kanatti mana hidhaa sana keessa turte jedhee gaafannaan.
Bara dargii nitani waggaa lamaan darban dursa diseembar 2016 irraa kaaseetti kan irratti ture. Wanni kun dhuguma Hayilemaariyaam Dassaaleny waan jedhu takka hedduu manni nama keessatti uumeeti jira. Anarraa kan hubachuu barbaade maakalaayiin cufamee gara muuziyeemiitti jijjiiramuunsa maaltu kana fide? maakalaayin cufame ummata oromootiifo ifurmaanni dhufuhoo maaltu jira maakalaayin koftiin cufamuun akka gaazexaa tokkorraa dhageetti kumaleedha gurguddaa akkasi dhibbaa ole kan itoophiyaa san keessa biyyattii san keessa jiru manni hidhaa tokkichi sun cufame maaltu dhufa wanni duuf anaaf gaafidha akka mataa kottichi barbaadetti ija siyaasaatiin yoo hallaaltu taate jara warra tiipeelleefitti lafee laagaa dankasi dubbiinti taatetti jirti. Barreeffamni obbo Hayilemaariyaam Kaleessaa wal dhahuu keessa jechuudha. Marsaa takka irratti warri Oromo Protestiidhaaf itti hidhaman waan juutu keessa jira. Isaan kaan ammoo warreen mana murtiirra beellanni isaanii mana murtiirra jiru akka daanchitu waan juutu keessa jira. Jalqaba ammoo hidhamtoonni mana hidhaa keessa maakalaa keessa jiran akka hiikaman waan juutu keessa jira. Kanaaf mana hidhaa maakalaas ta'ee iddoolee garaagaraas kan yoo jiraatan hiikamuun isaanii manni hidhaadhaa cufame jechuun dhibbaa dhibbatti. Ummata Oromootiif abdii horatamuu itti amansiisamu jeen furdutu barbaadetti.
Ibrahim, kana dura mana hidhaa maayikalaawii keessatti maal akka dabarsite nuuf ibsitee turte. Mee yaadachuuf walumaa gala turtii kee mana hidhaa maayikalaawii keessaa hanga tokko nutti.
Akka walii galatti yoo hansi ibsu ta'ee jiru. Hankanaaf gaafii ta'e miidhaa irra argantana gaafas maaltu arguu kuteedha. Wanni natti gaafii ta'e tokko kana mana hidhaa san keessatti kan deemaa jiru dhala Oromoo irratti tiriikatti kaayanii haayilaandii qaama saalaa isaanii qabanii rarraasanii. Maqaan amma miidiyaa irratti dhufuun namatti ulfaata malee eenyu jeetiin siimuu danda'a kana jechuudha. Kan miidiyaa irratti osoo hin taane kitaabaan barreeffamee hin dhumu waa'een achi keessatti nyaataan si azabanii mana tokko kaalameetira 16 keessa jechuudha. Gara nama 23 hamma 27 28 mana keessa galan walitti rashananii jechuudha. Uleen isaanii gosa biraa jechuudha. Sirra deeman bishaan sirra naqanii sirra deeman bishaan zimintoo hojjetanii sirra deemanii balaataa jechuudha. Balaataa bishaan naqanii sirra deemanii qeensa sirraa yaasan qubbee harkaasii jaafan. Wanni jechuu barbaade hidhaaf ajjechaan dhala Oromoodha abdii akka hin kutachiifne akka itti bacimsu kan isaaniifuu ifaadha. Wanni amma kanaa isteeppii kanarra kan geessisu taate walumaa gala kan hin jee hubadhu kufuu isaanii arguudhaafi ani akkana ana yaadutti mana nuti itti kana nama godhaa turre kana itti galli keenyalleen kana sodaa jiru waan qabaniif waan kana karoorfatanii natti fakkaate jechuudha. Bahuun isaanii immoo hafan qabu jaalataniif jibbaniif jechuudha mana fincaaniitii fi mana hidhaatti akka hin hafne eenyumtuu beekuudha qabu. Qabsoon uummata Oromoodhaa tun yoo isaan kun ka bahan taates maakalaayin cufamte taates hanga wanni uummanni Oromoo karoorfate barbaade sun galma geessuufitti kan dhaabbatu miti waan jiru amanaa jechuudha.
Kabiroo mana hidhaa maayikalaawii keessatti baatilee sadii erga hidhamtee dararamtee booda mana hidhaa Qaallittii keessatti waggaa 4 oliif hidhamuu ishee kan naaf himte shamarree tokko bakka seen yeroo ammaa jiraatturraa dubbiseen ture. Isheenis an bara dargii keessan dhaladhe malee bara sana nama hidhaaf dhaqqabe miti jechuudhaan mana hidhaa maayikalaawii keessatti haala dabarsite akkasitti naaf ibsite.
Yeroo sirna dargii dhaladhuuf daa'imman ture bara sirnuma kana kanneen beeku. Ammoo sirna kana keessatti kan barattii ta'ee 2006 kan midhamee aga 2011 calqaba irratti jechuudha. Maakalaawii akkuma beekamu ji'a sadii kan ture. Ziini sadan maakalaawii namoonni maakalaawii beekan sana tilmaamuu ni danda'u. Akkamitti akkanatti danda'u hin beeku baay'ee ulfaata lafa dukkanaa. Dukkanni maqumti isaatiyyuu jechuudha. Maqumti erguma mal'aa fi bayillee. Karaa sanaan yoo hin darbanne dukkana wayii natti mul'atas jedhee lafa hamaadha. Lafa ilmaan Oromoo hundinuu itti kolaafaman, itti fannifaman, itti dararaan garaagaraa irra qaqqabudha jechuudha. Kan lubbuudhaan itti keessatti darbuun eenyu jira. Kaan immoo akkasuma dandamateellee kan bahee gara hidhaa qilamtoof Qaallittiitti darbus ni jira. Kaan achuma ammoo mallatteessanii kan deebisanii gadhiisan yeroo barbaadanitti fe'atan irra deddeebi'anii hidhanis ni jiru. Amma waa'ee kiyyaadha kan haasawuu danda'u.
Bara 2006 sana keessa maaliif qabamte ati?
Baratti kolleejjii ture sa'a sanatti. Egaa akka isaan jedhanitti akkamii miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'etti kan isaan mayimatan shororkeessummaadhaan jechuudha kan isaan mayimatan yeroo sanatti sirna mootummaa humnaan dhiibu yookaan immoo amaariffaan yaadirisaan dirraa isaan dhimma Israa'eel mankaa kan jedhan sanadha jechuudha.
Mana hidhaa maayikalaawii sana keessatti akka dubartummaa keetiitti wanta sirra gahee mee gabaabsee natti?
Dararaan yeroo sana gahaa ture akkuma ilmaan Oromoo kamiyyuu waan hamaadha ture qullaa dharreebaman ture akkasi lamaan duubatti hidhamee kan qullaa dhiibamu sana booda yeroo laafetti akkamillee yeroo dadhabee laafetti immoo lafa cabbaa wayii jira lafa keessa sibiilaa wayii qorrata sa'a dheeraadhaaf mataa'u. Alkan alkan kun injiliisa raawwatamu jechuudha. Amma isaan danda'ame ganaree galmeer ganda dhabeef nu isaanii nabaatanii mukutaa hidup sangat sinergi bisu hidup akan elkan ikan sambil apa ni mereka tu, kalau sinjan ikan ni kerja mahu sinjan ni kerja tu bawa tu, kan kita beri dia letak atau keluarga sahaja dalam hati kita cura, sahaja tu ni aman itu tu, sahaja tu kita demi dengan tu, yang jalan tu kita demi tu cure, iya sinjan cure, wang jara jara tu wang hamat tu cure, cure sahaja tu, apa yang kita kita hal sih tu nasi ikan sambil apa ni sinergi ikan sambil mereka tu. Wan hamat asure, acik esok aku mah elman orang mungkin darah cerawat sama asure sih rawat sama jiru je tu. Darah rale, amma amandir seperti ni kanan, ala dibatulma aku di wan sinar regen jiru ketara. Asal uci boleh wan cengye dibatulmi kan tu cila orang mana asik sambeku. Namu tak sesat muda bersani hingun hingka ada u. Cawai sinar khasu hingun darah kan san san regen umale. Isa kan hingun cianu. Asa uti halus itu kerana kon rakun kesek kesani ragai, wan sesik buat ni jira jitu, awan tu ni buat ni jira jadi wan seria seria
itu. Di mana hid amat kalau itu, faham hid am tu ni agar ifa man jadi cuma tu ma, jadi elap susah rati, atau mesti ni lagi.
Asal rumah tu kos, jadi amat kalau ini kon rumah dia, cuma mungkin masak tu kan amanu, cuma mungkin agama, geru geru cuma mungkin mesin cuma mungkin saj adamu. Umat akan nak lepas darah berapa upaya sih cuma ibu makan darah ramu sebab sana rahim abah sa terus cuan karena isu aku ibu makan kerja respect more mana macam na siapa sahaja tak tahu okay gerak sih juru berbade lah sa ini jadi gerak sih yang awak am tu tu siapa sih sen cuma sani sih ku ini tu sih gerak sih tu dia cuma sani sen bayi dari detik yang mesti sama lagi cuma jadi siapa nak mahu cuma berbekon murasa ni kan ini jadi isu sana.
Lapsir umat ihadek kena ilal jisuran parti murmitu biya kesao maljad. Hit amtota siyasan gat isa jachun kan ihadek lapse attamit ilal. Misen sakure hujira wa chiftu, Kongresa Federalawa Oromo kesa, obot uruna gamta gafat denture.
Duma jalkabe ni wanka narrati yada kenya ifsatu re rakon modumma. Ethiopia rakom parti adawawi uga ifani fatti furachu dettabuda biye kana ke satti waggajik deni jan darban ke satti uga juru sera fi hera ege himfuratu gafi ummata yada ummata furate indeku kana fi hidamtoti siyasa hingiran jede hala kanture amma mo gara samusa ni Jadi ani ofsakat ani ofsresu dah. Yo jal kabani jadi, duga mudah baca dah si kalesa karena itu mahuk aman ille duga bahasa ni dubaca sani tu kan naga le ane karena si idam tuan ni siasa juru bayar juru biaya kan kesa. Aku bayi nanjiran itu pihon untuk tu beka adunya untuk tu beka.
Mana hit ama kalawi cuma megera museum itu jijira musas mumitven seras asani ke setituk aniru isakana o atamitlal tusin.
Mana suni cuma me museum itu jijira mu gombisat itu jijira mu wambrat itu jijira mu isamitira kon nami jijira merar motumman jijira merar hokan tuhati motumma jijira aniru gafin jiru mle gamon suni yokan mana suni jijira musamitin. Ugama dubbachuu dhaafi inni cufame manneetiin kan biraa manni hidhaa jiru moo hin jiranu gara fuulduraatti hin hojjetu moo hin hojjetaman kan jedhame moo ammallee gaaffii ummataati gaaffii paartii keenyaati kuni sirriitti jala murame nuu beekamuu qabaan.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Kongresa Federaalawaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Isinis caalanaa kennitanu galatooma.